habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha May ee sanadka 2020-kana, waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysaa Caasha Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo si rasmi ah ula wareegay xilka,
sida uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanayaa ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa, kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa, sidaad horeb iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayay waa ku mahadsan yahay, hawlaa noo taallo.
wax sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o e da oo ku saabsan caqabadaha dhinaca amniga ee horyaalla xukuumadda cusub.
waxaa jira ciidamo aanan u diiwaan gashanayn talasyada maaragtay ka jira dalka ka jira, waana ciidamo si gaar ah loo samaystay oo loogu talagalay in maaragtay lagu cabriyo siyaasiyiinta maaragtay ka fikirka duwanaa dowladdii hore ee madaxda ka ahaa Cabdullaahi Farmaajo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka kadib xaflad xil wareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka, waxaana halkaasi khudbada kooban ka jeediyey madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub faylasha badda ku wadayn caafiska iyo mid ay Soomaaliya ku codsanayso in ay xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamo Soomaali ah oo dhan ilaa iyo 5,000 oo lagu tababaray dalka Eritrea in ay tababarkooda dhammaysteen sanadkii hore bartamihiisa, balse dib loo dhigay soo noqoshadooda si aysan saameyn ugu yeelan xaaladdii siyaasadeed iyo doorashada ee uu dalka ku jiray. madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna halkaasi ka hadlay, waxaana uu u mahadceliyey madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in uu yahay oday Soomaaliyeed oo lagala tashan doono arrimaha waddanka. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ee ku sugan dalka Eritrea ay dib ugu soo noqon doonaan, loogu soo celin doono dalkooda si ay uga qayb qaataan xoreynta waddanka sida hadalka loo dhigay. dhinaca kalena madaxweyne Xasan Sheekh ayaa goor dhaweyd waxa uu magacaabay agaasimaha madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud. madaxweynaha dalka Poland ayaa axaddii waxa uu la hadlay baarlamaanka dalka Ukraine isaga oo diiday soo jeedinta ah in xukuumadda Kiyiv ay qayb ka mid ah dhulkeeda ku wareejiso Ruushka si loo soo afjaro duulaanka xukuumadda Moscow ee 3 bilooda. codad walaac leh ayaa soo baxay oo sheegaya in Ukraine ay bixiso dalabaadka. madaxweynaha dalka Ruushka Putin duudiyah ayaa waxa uu sheegay una sheegay sharci-dejiyaasha dalka Ukraine isaga oo ula jeeda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, Ukraine keliya ayaa xaq u leh inay go'aan ka gaarto mustaqbalkeeda, ayuu intaasi ku daray. duude oo ah hogaamiyihii ugu horreeyey oo ajnabi ah oo si shaqsi ah khudbad ugu jeediya baarlamaanka tan iyo duulaankii Ruushka 24-kii February ayaa sheegay in beesha caalamka ay khasab ku tahay in Moscow ay ka dalbato in gebi ahaanba ciidamadeeda ay kala baxdo dhulka Ukraine. caweyse wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka maanta kadib xaflad xil wareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahadceliyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in uu yahay oday Soomaaliyeed oo lagala tashan doono arrimaha waddanka. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka codsaday dadka Soomaaliyeed in ay siiyaan taageero iyo kalsooni. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxa xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo saraakiil ciidan. Madaxweynaha xilka wareejiyey oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabaha uu madaxweyne Xasan Sheekh ku wareejiyey ay ka mid yihiin xogta ciidamada, gaar ahaan kuwa muddo dheer tababar ugu maqan dalka Eritrea.
ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaadkiisii, iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. Madaxweyne, ciidankaas waa kuu diyaar. Waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. Marka ugu horeysa, waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka ay uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. ciidanka dhismihiisa waa socdaa. Waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsi ah badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Al-Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan. Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey, sida adigu wareejisay shan sano ka hor, aan dib kugu wareejiyey in badqabka kheyraadka dalka uu intact yahay. Sidii aan ugu imi aysan wax isbedel ah aysan ku dhicin. Arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay, oo halkaas runtii aan ku guuleysanay. Waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay. Hantida ummadda Soomaaliyeed ku dhexaysa, hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba, inaba ha yaraatay sideedii inay tahay, oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin. Waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyin.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in sidoo kale uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub qoraal muujinaya codsi ay dowladda Soomaaliya horey ugu dirtay qaramada midoobay.
Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qaybgalayno Security Council, aan uga qaybgalayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashan aan u gelayno 2024 si aan maxaa ku rahdaa u fariisano kursigaas 2026. Taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tegay ummadda Soomaaliyeed, maxlama aan laga joogo 2011 ka hor, sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin ka mid ah hal mar keliya. Waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunaqabateynta hubkan saaran ama arms embargo iyada naftayda kugu jirta. Arrinta ID-da waa ka wada hadalnay, oo dee dalkan haduusan dadka aysan lahayn ID number, aysan lahayn dee waxa weeye security wax u dhimaysaa dhinac walbay dhibaato u tahay. Marka arrintaasina runtii meel fiican bay maraysaa, oo waxaan rajaynaa inaad dhammaystirto. Arrinta kale oo muhiimka ah oo kugu daray xogta aan ku siiyey, faylashan ku siiyey, waxaa ka mid ah hadeen cafinta iyada naftigeeda waa adigu aad soo bilowday. Waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan kugu raaxay ilaahay kuu fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo shantii sano taageerada ay taageereen, iyo sida dhow oo Soomaalinimada leh, oo waafinimada leh, oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen. Waxaana rabaa inaan la dardaarmo, aan ku idhaahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo xilka kala wareegay madaxweynihii hore, ayaa ka warbixiyey waxyaabihii uu la wareegay, isagoo hoostana ka xariiqay inuu dalka dib ugu soo celin doono ciidamada tababarka ugu maqan Eritrea.
Madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu ugu wareejiyey xilka dokumentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlo dhan waan la wareegay. Dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa, wada fiirin doonaa, wixii macluumaadaho aan fahmi waayeyna dabcan walaalkii waa joogaa, dibaan ula noqon doonaa, waa weydiin doonaa,
laakiin faylashaas oo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan soomaaliyeed dalka soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii alla yiraa inay ku dhammaato
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay la shaqeeyaan
waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday soomaaliyeed waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idankiisa waana la tasha doonaa waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii alla yiraa xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkana u noqdo wixii qadaayaadahu waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xogogaalnimo dheer maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii alla yiraa sida uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa kas taageeradiina idin weydiisanayaa kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa sidaad horeb iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay howlaa noo taallo howlaha waaweyn faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan haddii aanay dadka soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lagu qofku madax mas-uulka ah waxwaa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha keliya maaha dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiskiisa madaxtooyada ayaa laga filayaa inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub waxaana madaxweynaha hor yaalla howlo aad u culus xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laantaab soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatana somalilan maxkamadda gobolka maroode jeex ee somalilan ayaa maanta ku xukuntay saxafiyiinta kala ah maxamed cabdi ilig iyo cabdijabaar maxamed xuseen min hal sano iyo afar bilood oo xarig ah waxaana ay xorriyadiisii u celisay cabdiraxmaan cali khaliif dhinaca kale maxkamadda racfaanka ah ayaa sanad iyo afar bilood waxa ay ku xukuntay wariye cabdimaalik muuse coldoon oo muddo xirnaa wariyaashan maanta la xukumay qaarkood ayaa la xiray 13-kii abriil iyadoo loo xiray arrin la xiriirta dhacdadii xabsiga magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle.
maxkamadda gobolka maroodi jeex ee somalilan ayaa xukunkan isaaka ku riday saxufiyiinta kale ah maxamed cabdi sheekh oo ah guddoomiyaha telefishinka madaxa bannaan ee m t v iyo cabdijabaar maxamed xuseen oo isaguna ka tirsan telefishinka madaxa bannaan ee home cable t v waxaa lagu xukumay min hal sano iyo afar bilood oo xadhiga dhinaca kale maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa xorriyaddiisii dib ugu celisay cabdiraxmaan cali khaliif oo isaguna ka mid ahaa saddexda wariye ee ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. wariyaashan saaka la xukumay iyo wariyaha dib loogu celiyey xorriyaddiisa ayaa saddexdoodaba waxaa la qabtay bishii abriil aynu ka soo gudubnay iyadoo lagu eedeeyey in tabin toosa ama baahin toosa ay ka sameeyeen dhacdo jeelka Hargeysa ka dhacday. fadhiga maxkamadda gobolka maroodi jeex ee maanta oo ahayd mid ay ka qayb galeen wariyaal hoolka maxkamaddu ay ka socotay kadib markii xukunka maxkamaddu uu dhacay ayaa barxadda hore ee maxkamadda gobolka maroodi jeex waxaan kula kulmay luqmaan maxamed faarax ayaan weydiiyey ugu horrayn sida ay u arkaan mas-uuliyiinta telefishinkani xukunka ku dhacay.
Khadar Maxamed Cakulley v o a waad mahadsantihiin. ugu horreyn xukunka waxaan u aragnaa xukun cadaaladda ka fog, waxaan u aragnaa cadaadiskii lagu hayay maxamed cabdi sheekh iyo telefishinkaba muddadii sanadka ayuu shaqaynayay inuu qayb ka yahay. waxaan u aragnaa in telefishinka lagu cadaadinayay doodaha iyo wareysiyada uu sameynayay oo la doonayay in dana gaar ah ama cid gaar aan u adeegno. taas ayaan filayaa inay jaanis weleen maxamed isla markaasna ay ku xukumeen xukunkaas xeerka lagu xukumay ee loo adeegsaday kumaanaan qanacsan oo xeerka saxaafadda laguma xukumin. xeerka ciqaabta guud ayaa lagu xukumay. waxaanan ka xumahay in dalkeenna xoriyatilqowl isagoo ka jiro xukun noocaas oo kale ah uu ka dhaco.
Luqmaan, maxaa racfaan baa ka qaadanaysaan? miyaa ku qanacdano saasaa ku dhamaysanaysaan xariga? maxay tahay tallaabada xigta?
خدر عکلو ول قریقانه دل تشن دننا مرکن قریقانه دل تشنو آیا نقادن دننا گوان
تلفیش کنن گوان بی محکمتو کسوس ارته آه تلفیش کسوس دم استرتو شرعیت دکلیمان و ما حشرعیت دکلیمان لی امپریا سوس دم استرتان
خدر محمد عکلو سیدا شروع دنام رئیسور خصت واحد بحسو سرد و فافینتا محکمت دورتی دارن خصت بند دنام خصت دانی سیسو سرد و فافینتو لکو واحد چرتی این تلفیش کل گور استعجی و هفت سیاسن لگور استعجی دیوانگری تحرالنتا محمد عبد الشیخ واحد کش استعجی محکمت دورتی ده این ویدیسته حیرالانی تقران که حیرالیه بوده قران که این ویدیسته شگین ویدیسته رخصت تلفیشن که
این عکله عبدالرحمن علی خلیف و آوریه ساکت دیبلوگ علیه حریه دیسی ایا سگان قار کمی ده اهل دیسان کلا کل میمر کی حکم کرد عی بر حد هوره ای محکم ده
مگه عجب کردش احمد محمد شیخ حسن ویان ولال ساکا بتودی حناک بعدی وح ساکت حریه دیسلو علی عبدالرحمن علی خلیف مركاوان فرح سناي دي ان خريدي دي سلو سي قليه كو كلو خن رجينيا ان شاء الله ان دي لعفي دونو اما
حلو استعدو حنا
لك عبد الرحمن يرو خليل واخ لوغو هايستاي ان واحد قورتي او برتادا فيسبوك لا وداغتي ددكا ان تري دغالكي با سو غبغب مركا هاسي اوشا سالو هايستاي ما انت waxay noqonaysa ان sida bil ila bil iyo toban usha meelahaas noqonaysa adu inta waxnaaymo go'aanka maxkamadda waan ku qaracsanahay oo sharciga dawladda waan u hoggaansanahay si fiican baan ugu hoggaansanahay sharciga dawladda iyo xeerka ino yaala
geesta kale abdi malik muuse oldon oo isaguna hore ugu xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ayaa maxkamadda raafaanka ee gobolka maroodi jeex waxay saaka ku xukuntay xukuna sanadii 4 bilood qaar kamid ah ehelada abdi malik muuse oldon oo aan isku dayay in aan wareysto waxna ka weydiiyey dareenkooda ayaa sheegay إن أنا ديار وهاي وقتياً وحنا كعذر دارتين إن وقتياً كهذلان حكم كعبد مالك مسعودان دين عكلا أورك صحفيين الصومالي لان سولتشا أي كتيب جري فرق محكمة إيمانتا قدوميها أورك صحفيين الصومالي لان سولتشا سكري أحمد محمد أي وحلاج حمادة كتل مامي حكم كاي محكمة الجبل كمرجع كردي صحفيين تلمانتا
إن خذروا أديات بضم حسنت هاي أنا وق أورهان خذروا أديات بنوجحنا هاي حكم كاستدعي وأنا سدي لسقطين بق أورك صحفيين الصومالي لان أودع مسؤولي سبط هاي دفاع إيو إن أي كشق يان أرماس xafada waxaanu muddadii ay xidnaayeen aanu ka shaqeynay sidii ay nimankaasi u soo bixi lahaayeen saxafiyiinta xiran waxaan markii dambe qabanay looyaraan u qabanay ama qareenno u doodayay oo maxkamad horteeda ka difaacayay muddadii ay socotayba marka aad iyo aad baan ugu xunnahay maanta waxaanu rajaynay in dalasiida iyo maxkamadii ka bacdi laakiin wuxuu xukunku ku dhacay laba saxafi oo ah maxamed elig iyo abdi jibaar runtii aad baan ugu xunnahay imikana waxaanu ku tala jirnaa oo aanu la tashanaynaayo wada tashino socda ee qaranadii u doodayay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Soolja ka socday bal sidii talaabada xigta ee wixii sharcigno ogol yahay in aanu qaadi lahayn
waxaan la xiriiray isla markaana isku dayay in aan arintan wax ka weydiiyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Jeex Cabdi Qowdhan balse noomay suurta galin iyadoo ay suuragal noqon weyday in xafiiskiisa aanu galno isla markaana telefoonkiisa gacanta aanu ka jawaabahayn Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in cudurka shubanbiyoodka uu dhibaato ku hayo gobolada Bay iyo Bakool iyadoo dadka uu haleelayna ay u badan yihiin caruurta sida uu ku soo waramayo Muqtar Maxamed Atoosh
tirada dadka uu soo ridanayo ayaa sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo inta badan dadka cudurkaasi uu haleelayna ay yihiin caruurta dadka barakacyaasha in ka badan 100 caruur ah ayaa bishan si dhamaanaysa ee May cudurka shubanbiyoodka uu geeriyooday kaamam ku yaala magaalada Baydhabo caruurta uu soo rito cudurka shubanbiyoodka waxaa la geeyaa isbitaalka guud ee gobolka Bay ee isbitaalka Bay Haw oo ay maamusho wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya goobaha aan tagay waxaa ka mid ah isbitaalka Bay Haw oo aan kula kulmay qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda cudurka shubanbiyoodka uu ku dhacay Faadumo Cabdullaahi Macalin ayaa ii sheegtay mid ka mid ah caruurteeda inuu cudurka shubanbiyoodka ku dhacay muddo 5 maalmoodna ay kula jirto isbitaalka Bay Haw waxaan weydiiyey xaaladda wiilkeeda
ilaa way faanta ka jaray geeka shantay ee yaa umri ee hanan sanin dibaateysi oo ana walaanan ubeedan lahayn daawaneen daba korna wadal buniin qodob korna yaa isbitaalka kooy hatta alxamdulillah geekan ka hoona badani
maamulka gobolka Bay ayaa sheegay cudurka shuban-biyoodka inuu dhibaato xoogan ku hayo bulshada gobolka Bay. Gudoomiyaha ku xigeenka dhanka samfalka gobolka Bay Aadan Xasan Maxamed ayaa sheegay maamulka inuu wado dadaalo looga hortagayo kororka dadka uu soo ridanayo cudurka shuban-biyoodka. Gudoomiyaha ku xigeenka samfalka wuxuu ugu baaqay dadka gobolka Bay inay qaataan fariimaha caafimaad oo ay bixinayaan saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dhammaan deegaanada Koonfur Galbeed ayaa saameeyay cudurkan shuban-biyoodka, wayna saameeyeen dad kor dhaafow ku dhadhawaada 2000 is something ah. Dadkaas oo iska jiraan dadweyn iyo caruur intaba way baliyaha dhimasho iyo ridasho dhammadeen dadna eed ahaan ridadi. Marka dadaal ii sameeyaysa dowladda iyo oo ii hoggaamiyaysa wasaaradda caafimaadka ayaa way jiraanahaa inay wasaaradda caafimaadka iyo gobolkii ay isku kaalada hayaan sidii liin yar ay fadhi saameynta cudurka bulshada ka leeyay masliinka xakamayay fadhi masliin baab ii fadhi. Dadaaladaas oo ayaa maamul mahadareeray ayaa way marahay meelad dufayla cudurkaas way baa sababay kulaylka jara iyo way sababay ceelasha qaar oo biyoga ay ku yaraadeen kadibna dhibsheeneen. Marka way fadayhi inay sidi farrimood meelan ku dara fariinta koowaad waa in dareen shirkado biyo maarayaan iyo shakhsiyaad lahaadeen ama shirkad lahaadeen inay way buuha ceelalka biyo bulshada ay ku dhamaahayaan ay ku waraabahayaan ay haadaan ceelal leh nidaamka iyo habraacyadii dawladda ay dejiyay kaas oo ah inay ceelkii daaweysiiyay. Sidaas lamada marka way fadaanahay inay nidaamkii iyo habraacii dawladda ay dejiyay yaani intii khataroon jiraan la dhaqan geliyay liin hoggaansama.
Kororka dadka uu soo ridanayo cudurka shuban-biyoodka ayaa sabab u ah kulaylka daran ee ka jira gobolka Bay, ceelasha oo biyereeyay iyo nadaafad darro. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA da waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da ee todobaadkan. Todobaadkii tagay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweyne 4 sano ee soo socota u doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo horey xilka u soo qabtay 2012 ilaa 2017 islamarkaana ah hoggaamiyihii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee dib loo doorto ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiisa dunidana heshiis la ah. Waxaase hor yaalla caqabado dhinaca amniga ah. Khubarada ammaanka iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa qaba in caqabadahaasi ay sii bilowdaan bilowga xafiiska ee madaxweynaha iyo ka hor inta uusan soo magacaabin ra-iisul wasaare, isna soo dhisa golihiisa wasiirada. Tadii ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA, Cabdisalaan Yuusuf Guuleed ayaa ka mid ah dadka qaba fikirkaasi.
Soomaaliya markasta oo doorasho timaado waxaa dhaca faraaq amniyaa dhaca ciidamada amniga, ciidamada dowladda iyo siyaasaddu aad isugu xiran yihiin. Markii doorasho loo dhaqaaqo, ciidamadan laftoodu waxay galaan siyaasaddaas saameyn ku yeelata. Hadda marka kala guurka waqtigan, qatar aad u weynaa wadanka Soomaaliya ku jira, bishiina maamulka magaalada Muqdisho iyo meesha dowladdu ku shaqeynayso federaalka, maamul goboleedyada ka madax bannaan sida Puntland iyo Jubbaland, kuwaas waxa weyn ayaga ammaankooda mas-uul ka ahay, wax weyn isku mayna halayn dowladda dhexe. Laakiin maamulada isku dhaleynay dowladda dhexe, especially magaalada Muqdisho oo kale, culays aad u weyn abniyaa jira. Isdhexgal iyo isku dhexmilan iyo wax weyn oo qaldanaa jira amniga.
Professor Noor Kaafi oo madax ka ah Macadka Daraasaadka Amniga iyo Diblomaasiyadda ee Siraad, horeyna u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxtooyada muddo xileedkii koowaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa isna qaba.
Xiliyada nidaamka kala guurka ah, haddii uu ku yimid kala guurku qaab qas iyo qalalaasaad uu ku yimaado, iyo hadduu ku yimaado qaab ku yimid deganaansho siyaasadeed iyo amni, saameynta uu ku yeelan karaa way kala gedsanaanaysaa. Marka haddii aanu kan waqtigan xaadirka oo ku yimid qaab aad u kakan oo runtii hay-adihii dowladda ay kala daadsan yihiin, kala dambeyntiina aanay jirin oo u muuqata sidaas inuu nidaamkani uu ku yimid
Ismaaciil Daahir Cusmaan oo horey taliye ku xigeen uga soo noqday hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA ayaan isna weydiiyay waxa ay la tahay
sida caadiga ah marka ay dowlad meesha ka baxdo dowlad kalena ay la doorto qodob dastuuri ayaa jira qodobka 103 kaasoo siinaya ra'iisul wasaaraha markaas joogay xukuumadiisa inay sii ahaadaan xilgaarsiin ilaa madaxweynaha cusub ee la doortay uu ka soo magacaabo ra'iisul wasaare kaasoo isla markaas la soo dhiso golaha wasiirada laakiin tan hadda aan aragnay waxay kaga duwan tahay firaaqa amnigana keenayna waxay tahay ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii oo musharax ahaa oo isku afgaran waayay doorashadii ciidankii oo la siyaasadeeyey ayaa waxay keentay in maaragtay kala shaki u yimaado isla markaasna firaaq maaragtay dhinaca amniga u yimaado maadaama ciidamadii maaragtay ay u bateen in hal meel un amarka laga siiyo amar diidan ay ka sameeyaan dhinaca kale.
Cabdisalaam Guuleed ayaa sharaxaya halista amni ee dhici karta xilliyada kala guurka.
Haddoo kale waxaa dhacaysa markay inaan cidka warqabtay hawl jira shabaab maanta waxay rabeen inay soo geli karaan xog waxaa jirta la leeyahay ciidamo ayaa soo gelaya shabaab laga yaabo inay isticmaalayaan gaadiidka dowladda laga yaabo inay isticmaalayaan dharkii ciidamada dowladda maanta in marka la qalqal weyn magaalada laga dhex sameeyo aad ay u fududahay amniguna waa dayacan yahay madaxweynaha xukunka hadda la wareegayana waxaa laga rabaa taxadir dheeraada iyo dadaal dheeraada isagoo waqtu dhuman inuu ka geysto sidaysa uu hufi lahay u kala saari lahay u kala shaandhay lahay khataraha intaas leegay heedaha amniga dhex yaala oo maanta laga rabo in uu tallaabada koowaad u qaada sababtoo haddaan gurigaad ammaan ahayn deriskaada waxma qaban kartid madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu maamul goboleedyada heshiis dhaba la galo sidii amniga waddanka loo sugo haddaan heshiis lagu ahayn siyaasadda wax badan lagama qaban karo amniga magaalada xamo markaa 13 kilomitr ka socoto ama 12 kilomitr ka socoto waxaad gelaysaa maamul goboleedka madax banaan magaalada muqdisho sida hirshabeelle iyo maamulka koonfur galbeed marka waxaan is leeyahay waa inay laga wada tashto ciidamada waa in laga tashto amniga waa inay laga wada tashto maaragtay qaabkii amniga soo shabaab loogu hor imaalahay runtiina waxaan aaminsanahay magaalada muqdisho fila soomaaliya hay-adihii amniga ee gaashaandhig ha noqoto nabad sugud ha noqoto booliiska ha noqoto al-shabaab iyo dadka maaragtay soomaaliya cadowga ku ahaa jiritaankeeda maanta saameynta iyo awoodda ay ku leeyihiin horay uma soo marin soomaaliya haddaan si saxa looga howlgelin oon dad sax ahoo mas-uuliyaddaas qaba kale aan loo dhiibin laga howlgelin baaritaan dhaba laga sameyne waxaan is leeyahay fashil dowladeed oo muddo dheer lala riiqda ayaa soomaaliya kusoo foole ama ay wajihi doontaa
waxaa maalmihii lasoo dhaafay la hadalhayay muqdisho suurtagalnimada in la lunsado qaar ka mid a hantida dowladda xilligan kala guurka oo gaadiid iyo hub ay ku jiraan taasna ay saameyso ammaanka rofeor nurkaafi ayaa ka mid a dadka fikirkaasi qaba
waxaa shaki la-aana in dhaawac soo gaadhayo dhinaca amniga iyo dhinaca xatooyada xoolaha ummadda haddii aanay jirin wadaninimo firaaqaasi iyagoo ka faa'iisanaya iyo in jallaafooyin loo sii dhigo dowladda imanaysa haddii aanay dowladda imika baxaysa aanay raalli ka ahayn qaabka ku yimaadeen nidaam kuwa cusubi waxaa kale oo halkaa iman kara in kooxihii nabadiidku iyaga lahaa lafahantooduna ay aad iyo aad uga faa'iisanayaan waxaa hoos u dhacaya muxuu ahay cashuur qaadistii ayaa hoos u dhacaysa dakhligii hoos u dhacaya sidaa awgeed amniguna waxa weyaan wuxuu noqonayaa level 5 waxa la yidhahdo waxay noqonaysaa in dowladda cusubi si muxuu ah farsamaysan oo cilmiyaysan ay arrintaa iyada ah uga hortagto si aanay qodobada noocaasi iyo jallaafooyinkaas arrimaha imikan kor soo sheegay aanay u dhicin
haddaba ma jiraan hay-ado iyo shuruuc ilaalisa hantida dowladda iyo hubka xilliyada kala guurka ismaaciil daahir cusmaan ayaa ka warramaya
waxaan marka hore rabaa inaan xasuusiyo dhammaan dhegeystayaasha in ay jiraan hay-ado qaabilsan ururinta xoogaha hantida ay maaragtay hay-adaha ay leeyihiin gaar ahaan gaadiidka iyo hubka kuwaasoo diiwaan gashan qof alla iyo qofkii isku daya inuu si kale u macmileeyo hubkaas iyo gaadiidkaas waxaa qaban doona maaragtay sharcigaa qaban doona sidii horey loo arkane maaragtay in laga hortago si musuqa loola dagaalo waxaa looga fadhiyaa dowladda cusub oo imaan doonta inay la xisaabtanto dadkii lagu ogaa hantidaas inay ilaaliyaan shacabkooda u ilaaliyaan isla markaasna lagu sameeyo orid lagu sameeyo xisaab xeer lagu sameeyo hubkii iyo gaadiidkiina la tiriyo wixii maqana lagula xisaabtamo dadkii markaas joogay iyo ciddii markaas ku qornayd oo hubkaas loo diiwaangeliyay ama gawaaridaas loo diiwaangeliyay
dhinaca kale waxaa jira ciidamo intii ay jirtay dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo aad ay u hadal hayeen mucaaradka dowladda kuwaasoo ay sheegeen inaysan ka amar qaadan wasaaradda amniga booliiska iyo gaashaandhigga marar badanna ay amar diido sameeyeen haddaba maxay yihiin ciidamada halise ma ku noqon karaan ammaanka ismaaciil daahir cusmaan taliye xigeenkii hore ee hay-adda NISA ayaa uga warramay barnaamijka eleska v o a.
colaado waxaan jira ciidamo aanan u diiwaan gashanayn talasyada maaragtay ka jira dalka ka jira, waana ciidamo si gaar ah loo samaystay oo loogu talagalay in maaragtay lagu cabriyo siyaasiyiinta ka maaragtay ka fikirka duwanaa dowladdii hore ee madaxda ka ahaa Cabdullaahi Farmaajo. Waana ciidan lamid ah ciidanka maaragtay 7,000 ilaa 10,000 lagu qiyaasay Eritrea loo qaaday. Marka waa ciidamo si gaar ah loo shaqsi gaar ah ugu qortay, magacyo kala duwana loo bixiyey, isla markaasna loo isticmaalayay in dana guracan oo doorashada la xiriirta iyo caburin shacabka iyo siyaasiyiinta loo sameeyahay. Maaha ciidamo u diiwaan gashan ee dowladda federaalka ah iyo talasyada dowladda federaalka ay ka kooban tahay.
Cabdisalaam Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay-adda NISA, ayaa isna sharaxaya waxa ka jira ciidamadan.
Waa ciidan si gaara loo sameeyey, dad gaar ay sameeyeen, meelo gaaran laga soo xulay, laga soo qoray. Meelaha laga qorane waxaa kamid a meeshii lagu dhaqan celin jiray Al-Shabaab, oo ay ahaayeen dad Shabaab kasoo goostay ama Shabaab kasoo galay ay joogeen, kuwaasaa base u ahay markii hore, iyo ciidamo kale oo dad kale laga soo aruushay dhalinyaro, gobollada aada looga taageersan yahay madaxweyne Farmaajo iyo sistemkiisa dowladnimadiisa. Qaarkood waa dad ciidamo hubaysan oo ciidamadan dowladda caadiga ama booliiska ama militariga sidooda u hubaysan, dharkooda qaba, gaadiidka dagaalka ee ciidamada dowladda Soomaaliya qaba lagu yaqaano. Qaar badan oo dhar cadana waa jiraan oo tiro badan oo u badan difaaca shacabka oo ku hubaysan bistoolado. Runtiina waa mystery, waa ciidamo aan cili u xisaabsiinaysan jirin. Beledweyn oo kale ciidanka la geeyaa kamida oo la yiraahdo markaa taliyaasha ciidamada militariga la weydiiyeylaha ciidankaas annaga naga amar qaataan, markii booliiska la weydiiyeylaha aniga iga amar qaataan. Marka ciidankaas inta la ogyahay waxay ka amar qaataan madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo sistemkiisii ka amar qaadanayeen. Ma ahayn sistem ciidamada dowladda Soomaaliya ka amar qaata ma aha. Waxaa loogu talagalay si gaara in qowl gaara lagu fushado oo cid accountable u yihiin ama cid maaragtay xisaab ku leeyihinaysan jirin. Waa ciidamadii lagu weeraray sanadkii hore, labadii madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweyne hadda la doortay Xasan Sheekh hoteelkii Maa'ida. Waxyaaba badan oo sidaas ahaa ay qabanayeen. Waxay dadka keliya ee howlgalladaas qaaska loogu talagalay ay ahaayeen, maadaama booliisku ay yihiin ciidamo dadka hogaamiyana la yaqaano, waxay geysanayaan lala xisaabtami karo. Militarigu sidoo kale nabad sugidda qaarkeed sidoo kale. Marka ciidankaas waa ciidan noocaasa, waxaan aaminsanahay inay khatar weyn ku yihiin amniga iyo dowladnimada Soomaaliya haddii aan si saxa loo maareynin, waqti saxa la maareynin, aan taxadir weyn laga muujin. Marka waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan inuu yimaado, in dadkaas marka si fiican looga howlgalo oo iyagana dee waa dhalinyaro Soomaaliyeed fursadaha iyo xaquuqday leeyihiin la siiyo. Waxay u baahan tahay shaqo, waxay u baahan tahay xirfad, waxay u baahan tahay runtii arrin dadaal iyo kalsooni badan leh.
Si aan ciidamada wax uga weydiino, waxaan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha dowladda ee madaxtooyada Soomaaliya, wasaaradda amniga iyo wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya. Qaarkood way ka gaabsadeen inay ka hadlaan, halka qaar kalena aysan ka soo jawaabin farriimihii aanu qornay. Laakiin afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Xasan Aadan, oo aan wax ka weydiiyey arrintan, ayaa marka hore ka hadlaya in firaaq dhinaca amniga uu jiro iyo in kale.
Waa mahadsantahay walaal. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed horta wax firaaq la yiraahdo asaga maba laha, wax firaaq la yiraahdana ma arko, sababtoo ah ciidanka booliisku waa hay-ad, waa hay-adaha dowliga ah, hay-adda keliya ee taagan ee aan isbedeli karin, oo firaaq iyo isbedel iyo waxba tiigsan lawa ay helaan goob kasta iyo waqti kasta shacabka Soomaaliyeed ay booliis u baahdaan. Mana dhici karto in firaaq xukuumadda iyo baarlamaanka siyaasiyiintu u dhici karaa, laakiin hay-adaha dowladdu waa adeegyaal, gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Sacad kasta waa taagnaanaynaa, goob kastana waa joogaynaa.
Waan ogahay inay laga yaabo in mas-uuliyaddaada halka ay gaarsiisneen ood ka gaabsan karto, laakiin waxaa jira marka doorashooyinka ay dhacayeen waxaa jiray in qaar ka mid a ciidamada dowladda Soomaaliya oo dabcan lagu sheegay inay booliiska la shaqeeyaan ay bardiido ku sameeyeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaa soo baxaya warar sheegaya inay jireen ciidamo aan booliisna ahayn, militarina ahayn, oo dad gaara ka amar qaata oo magaalada ka shaqeeya. Wax ciidamada ku saabsan oo booliiska Soomaaliyeed ay ogyihiin ama culays uu kasoo wajahay ma jiraan?
Walaal, anay taliska booliiska Soomaaliyeed wuxuu leeyahay taliye ciidan booliis, mana jirto meel lagu cadayn karo, mana jirto wararka kuturkuteenka magaalada laga wado marka iska dhaaftaan, ma jirto goob lagu cadayn kara in sarkaal booliisa uu ra-iisul wasaaraha ka amar diiday, amarkiisna uu qaatay. Taliska booliiska Soomaaliyeed protocol ahaan ayuu wuxuu hoos tagaa wasaaradda amniga oo uu la shaqeeyo, laakiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu leeyahay hoggaan madax banaan oo taliyaha ciidanka booliiska amra. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waajibaadka koowaad uu qaadanaya waa badbaadada nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed, taasina waxay ku tusaysaa inaan siyaasad wax liidada ma soo gali kirin amar diidi ama qaashin diidan qof walba shaqo kasto noo diraayna waxaan ku taxliilinaa fiirina labadaas arimood ma ku jirtaa amni dar hor shaqada noo diraay ha amaanka qofkaas noo diraay amaan uu koor imaano ya waajibkiina cid aan faritaan oo garabnaana ma jirto hadii qofka uu hanti dhacayna cid aan faritaan oo garabnaana ma jirto oo anaga waajibkiina waa qaadanayna laakiin walaale anaa ku cadeynaya ma jirto goob ama mar amar ra'iisul wasaare uu soo saaray mise qofkana mas'uul kale uu soo saaray booliska Soomaaliyeed amar looma soo saaro booliska Soomaaliyeed waxa la faray kaliya lagu soo wargeliyaa saacadaas kala fadhiga baarlamaanka jira haye booliska Soomaaliyeed ogaada booliska Soomaaliyeed amaanka uu sugaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay saacadaas shirka golaha wasiirada jira la socdo wasiirada wadooyinka isku xirmay loo fududeeyo shaqadaas qabayna ciidanka taraafika la amray wadooyinka inay furaan wadooyinka la badiyo ciidamada la geeyo kaliya wax naga dhahay waa intaas
laakiin su'aasha ku saabsanayd ma jiraan ciidamo booliisku u hal maaragtay aan ka amar qaadan oo booliiskuna ay walwal ka qabaan
ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa ku jira guutida VIP protection ka liirada uu leeyahay oo sirkaal u gaara oo ciidan gaaray ilaa 80 askari ay ka tirsan yihiin ka badan oo kaliya oo ilsaaran ilaalada madaxda waxaa jira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo fadhiyo gaar ah ku leh oo cayiman magaalada Muqdisho ma jiro koox gaar ah oo magaalada Muqdisho degan oo hubaysan oo gaar u degan aan ahayn booliis ama military
waxaan maqalnaa ciidamo magaalada Muqdisho dadkii aan la hadalnay ama saraakiisha amniga ama madaxdu ay noo sheegeen in ay jiraan ciidamo leeyahay ruuxaan kuwa leeyahay duufaan kuwa leeyahay ilaalada shacabka ciidamada ama booliis ay ka tirsan yihiin mise wixii ka tirsan yihiin military
walaale ciidanka booliska Soomaaliyeed ruuxaan iyo duufaan midna ma laha ciidanka booliska Soomaaliyeed aan ku sheegay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa jira taliska oo hoggaanka hoos yimaadaan iyo fadhiga madax banaana liidada ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidamadiisa specialka ah ee hubka sita la yaqaano waxa kamida daraawishta booliska Soomaaliyeed oo aan ah oo la yaqaano iyo ciidanka birmadka booliska Soomaaliyeed ayna la yaqaano xarumaha wasaaradda wargeeya waxa kaloo jira xoogaga gaarka ah oo ciidanka booliska loo yaqaano xaram cad oo la yaqaano iyo waxa jira ciidan la yiraahdo ribbon trisbus oo waxa loo yaqaan RRT-da oo counterism ka kaliya kala shaqeysa fadhiga gaarka ayna soo bixin badana markay soo baxaan ayaa timer target ku socdaan marka waxaas ay sheegaysaa ka mid ah ciidanka booliska Soomaaliyeed way dhici kartaa in laamaha kale amniga ay sameystaan ciidamo magac gaar ah la siiyay ciidamo magac kala qarsoon ciidamo ay ka shaqeeyaan qof walba wuxuu ku xiran tahay magac loo bixinayo ciidanka wuxuu ku xiran tahay xirfadda ay ka shaqeynayaan marka ciidanka booliska Soomaaliyeed maba jirtaba askari loo ogol yahay maskarada aan ka ahayn ciidanka ka shaqeeya la dagaalanka arigeys
doorashada madaxweynaha cusub ayaa ku soo aaday xilli Soomaaliya ay wajahayso mid ka mid ah baarihii ugu baahnaa oo malaayiin qof oo Soomaali ah qarka u saaray macluul wax ka qabashada amaanka iyo dib u habaynta hay'adaha amaanka oo ay ku jirto ilaalinta hantida shacabka xilliga kala guurka dhaqaalaha iyo gargaarka bani'aadnimo ayaa ka mid ah arrimaha qubarada amaanka iyo hay'adaha caalamiga ah ay kula talinayaan madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud inuu xoogga saaro boqolka maalmood ee ugu horeeya xafiiskiisa intaasi waxaa nooga dhan barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay habacsanaan ku timaada amaanka xilligan kala guurka Soomaaliya iyo suurtagalnimada in lagu luunsado hanti qaran barnaamijku waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Culad Xasan cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somaliat.voanews.com ama boggeena Facebook dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in barnaamijkeena soo socda ee ilayska VOA-da oo bishiiba laba jeer aad dhegeysataan maalinta Isniinta ah inaan ku eegi doono dhalinyaradii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea oo qaar ka mid ah waalidiintooda iyo eheladooda ay ka codsanayaan dowladda Soomaaliya in si degdeg ah ay u soo celiso inta ka horreysa waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waysi wanaagsan amar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka xilanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubinteeda caawa kale maqli jirteen ee qurbe waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Mm. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka kadib xaflad xil wareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka, waxaana halkaasi khudbado kooban ka jeediyey madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub faylasha badda kuwa dayn cafiska iyo mid ay Soomaaliya ku codsanayso inay ka mid noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhinaca kale waxa uu wareegto uu soo saaray uu ku magacaabay agaasimaha madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud. Wararkan iyo warbixinada waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga v o a ciddii uu sheego iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay kala socon karaan websaitekeena v o a somali.com. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii Qurbe iyo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno ururada shaqaalaha gobolka Ontario oo kuwa Soomaalidu ay qayb ka yihiin oo xilliga doorashada siyaasiyiinta ku cadaadinaya kordhinta xuquuqda shaqaalaha. Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa socota doorashada hordhac ah ee ku eegsan 20-ka bishan, taasoo bilaabatay 19-ka bishan, halka 2-da bisha dambe ee Juun loo dareeri doono doorashada guud ee gobolka oo lagu dooran doono xildhibaanada gobolka, halka hoggaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ee baarlamaankana uu noqon doono madaxa gobolka Ontario 4 sano ee soo socota. Marka laga soo tago Soomaalida, gobolka Ontario degan oo ah kuwa ugu badan marka loo eego gobollada kale ee dalka inay codkooda dhiibanayaan, sidoo kale waxaa murashaxiinta ka mid ah xildhibaan Faisal Xasan oo 4 sano la soo dhaafay xildhibaanka ah xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Haddaba ururada shaqaalaha oo ka faa'iideysanaya xilliga doorashada ayaa siyaasiyiinta ku cadaadinaya inay aqbalaan ajendayaashooda lagu horumarinayo xuquuqda shaqaalaha. Ururka Workers Action Center oo dooda xuquuqda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalka Canada, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale ah oo Soomaaliduna ay ku jirto, ayaa ka mid ah kuwa siyaasiyiinta u jeedinaya horumarinta xuquuqda shaqaalaha iyagoo kulamo la qaatay hoggaamiyaasha siyaasadda. Dina Latt oo ah madaxa ururkaasi Workers Action Center ayaa uga warantay barnaamijka Qurbe waxyaabaha ay u gudbiyeen siyaasiyiinta ee ay rabaan in wax laga qabto.
Basically, the Workers Action Center's proposal is that we push for a $20 minimum wage and that we make sure that there are no exemptions so that migrant farm workers, students who are under the age of 18 also get the same minimum wage because many students are doing the same work.
Dina Latt waxay tiri Workers Action Center waxay soo gudbinaysaa oo ay riixaysaa in $20 laga dhigo lacagta qofka uu ku shaqeeyo saacadii. Waxaan hubinaynaa, ayay tiri, in dhammaan shaqaalaha oo ay ku jiraan ardayda ka yar 18 sano jirka ay helaan isla lacagtaasi, maxaa yeelay arday badan waxay qabtaan, ayay tiri, isla shaqada kuwa kale balse waxay helaan lacag ka yar. Waxaan rabnaa, ayay tiri, in lacag kordhintu ay u dhacdo si degdeg ah, maxaa yeelay waan ognahay in ay adkaatay sida qofka uu bixiyo biilashiisa. Dina waxay tiri hadda xisbiga NDP ayaa ah kan nagu raacay in lacagta ugu yaree saacadii qofka uu ku shaqeeyo laga dhigo $20, laakiin lacag kordhintaasi waxay tiri ma sameynayaan hal mar. Waxay dhaheen ayaa ah in $1 ay ku darayaan bisha Oktoobar ee sanadkan, sanad walbana marka la gaaro bisha May ay ku darayaan $1 ilaa ay lacagtu gaarto $20 saacadii. Waxay nala tahay, ayay tiri, intaasi ay tahay arrin wanaagsan. Sidoo kale xisbiga Green Party ayaa nagu raacay in $20 laga dhigo lacagta uu saacadii qofka ku shaqeeyo.
And then every year after that in May they will increase it $1 more until it gets to 20. So we think that that's pretty good. The Green Party also has agreed to the $20 minimum wage.
Xisbiga Liberaalka ayaa sheegtay Dina Latt inay wadaan qorshe ay ku hagaajinayaan nidaam isku jaangoynaya qofka lacagta uu ku shaqeeyo saacadii iyo hadba qiimaha maciishada halka uu ku nool yahay.
So the Liberals are saying that they will increase the minimum wage to $16 on October 1st, but then what they will do is that they will develop a system of introducing regional living minimum wages based on the cost of living.
Xisbiga liberalku waxay leeyihiin ay tiri in bisha October ay lacagta saacadda qofka ku shaqeeyo ka dhigayaan $26, kadibna waxay sameynayaan ay tiri inay hormariyaan nidaam ku dhisan lacagta qofka uu ku shaqeeyo oo loo eegayo qiimaha maciishada halka uu ku nool yahay. Taasi waxay u muuqataa ay tiri mid wanaagsan. Marka aad korka eegto waxaad is leedahay ay tiri waxaan ku noolahay Toronto, aad ayay uga qaalisan tahay markaad tusaale ku nooshahay Kingston iyo Sand Bay oo waxaad helaysaa lacag badan inaad ku shaqeyso saacaddii. Laakiin waxaad u baahan tahay ay tiri inaad fahanto ma doonaysaa nidaam loo shaqeeyaha uu u guuri karo meel lacagta ugu yar saacaddii shaqaalaha ay ku shaqeynayaan. Haddii aad eegto xisaabta ay isku dhufsanayaan, waxaad ogaanaysaa in lacagta saacadda qofka uu qaadanayo ay noqon doonto $16, meelaha qaarna ay ka badnaan karto. Waxay u muuqataa tani mid haddana la isku faquuqayo hadba meesha aad ku nooshahay. Waxay tiri ka waran haddii aad ka shaqeyso meel laga qaato lacagta ugu yar saacaddii balse aad ku nooshahay meel nolosheeda ay sarreyso, waxaynala tahay in loo baahan yahay aasaas xooggan oo ku dhisan lacagta ugu yaree qofka uu saacaddii ku shaqeeyo.
So we think that there should be one flat rate of a strong foundation of minimum wage.
Xisbiga talada haya xilligan ee conservative-ka ee uu hoggaaminayo Doug Ford oo ah madaxa gobolkan ayay Dina Ladd sheegtay inay soo jeediyeen qorshe saddexaad oo ka duwan labada hore.
Now, the Conservative Party, what they've said is that they're going to give people a 50-cent increase on October 1st, and they'll bring up the wage to $15.50. And so this is where we need to be really clear so that we understand what's going on, because
Dina Ladd waxay tiri xisbiga conservative-ku waxay leeyihiin in bisha October ay $1 ku darayaan lacagta uu hadda qofka ku shaqeeyo saacaddii, taasoo ka dhigaysa $15 iyo bar saacaddii. Waa halkan ayay tiri meesha aan doonayno inaan si dhab ah u caddayno si aan u fahanno waxa socda, maxaa yeelay waxa uu leeyahay Doug Ford inuu dhimi doono cashuurta ay dadka dhiibaan. Sida dadka sameeyo $10,000 ka yar sanadkii ay bixin doonaan canshuur aan badnayn. Taasi runtii waxay u muuqataa mid wanaagsan, maxaa yeelay waan ogahay dad badan ayaa dhibtoonaya, balse aan hoos u daadegno. Haddii aan eegno, ayay tiri Dina, lacagta dadka u baaqan karta sanadkii waxaan arkeynaa, ayay tiri, $300, taasoo u dhiganta $25 bishii. Haddii aad u barbar dhigto inaad hesho $2 uu dheeri ah saacaddii, oo aan dhahno todobaadkii waxaad shaqaysay 20 saac, waxay ka dhigan tahay in todobaadkii aad helayso, ayay tiri, $40, bishiina $160, sanadkiina $1,600. Marka shaqaaluhu waxa ay dan ugu jirtaa, ayay tiri, inay helaan lacagta ku soo dhacaysa jeebkooda oo aanay ku tiirsanaan canshuur dhimista.
You're looking at $160, and obviously in the year you're looking at over $1,600. So it makes more sense for workers to get wages in their pockets and not rely on tax cuts.
Kasoko in ururada shaqaalaha ay qorshayaashooda u soo bandhigayaan siyaasiinta, sidoo kale waxay la kulmayaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Waa kan Abukaate Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka Workers Action Center oo la kulmay qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee gobolkan.
Baryahaanu dhan waxaan la shireynay bulshada kala duwan ee Soomaalida degan Ontario, gaar ahaan waxaan la shirar badan shirar dhowra la yeelanay imaamyada masaajidada, ururada bulshada hogaamiyaashooda, haweenka ururkooda la baxay Mending ee Crack in the Sky. Haddii arrimahaasoo dhan ayaa ururada bulshada kala duwan aan kala hadlaynay kambeynkeenna. Kambeynkeenna haddaan kuu sheego waxa waaye, waxaa ugu horeeya ciribtirka midab kala sooca iyo takooridda iyo islaam nacaybka, taasaa kow ah. Waxaa ku xiga oo qodobka labaad ah $20 in saacaddii laga dhigo minimum wage-ka laga dhigo. Waxaan kale u dagaalamaynaa in sanadkii 10 maalmood oo fasaxa la siiyo shaqaalaha. Marka haddee waxaan u boodaynaa oo codkeenna aan siinaynaa xisbigii naga ogolaada qodobada kambeynkeenna ku xusan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay ururada shaqaalaha Ontario oo kuwa Soomaalidu ay qayb ka yihiin oo xilliga doorashada siyaasiyiinta ku cadaadinaya kordhinta xuquuqda shaqaalaha. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo xubinta qurbe kusoo diyaariyey magaalada Toronto ee dalka Canada. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha ee toddobaadka. Waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii faaqidaadda cayaaraha ee toddobaadka. Aan ku bilownay labada horyaal ee ugu xiisaha badan qaaradda Yurub ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gebagabeeyey. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa xalay loo caleema saaray inay noqoto horyaalka Premier League iyagoo difaacday islamarkaana ku guuleystay markii labaad oo xiriir ah. Man City ayaa lagu qasbay xalay inay u dagaalanto horyaalka ilaa ciyaarta u dambeysa iyadoo cadaadis xoog leh kala kulantay kooxda Aston Villa oo laba gool kaga hormartay, taasoo niyad wanaagsan iyo rajaba siisay kooxda Liverpool oo la ciyaaraysay Wolves oo hal dhibic ay ka sarreysay. Laakiin Man City ayaa sameysay soo laabasho cajiiba oo la mid ah tii 2012-kii ay kaga soo laabatay kulankii Queen's Park Rangers, sidaasna ay horyaalka kaga qaaday kooxdii xilligaasi la loolamaysay ee Manchester United. Taariikhda ayaana u muuqatay mid dib u soo qortay oo dad badan xusuus gelisay. Guushii Liverpool ay ka gaartay kooxda Wolves ee 3 gool ay ka dhalisay uma noqonin mid wax weyn uga tarta natiijada horyaalka, maadaama City ay jawaab lama filaan ah ka bixisay, sidaasna ay ku noqotay horyaalka England ee sanadkan. Haddaba maxay tahay sababta kaliftay in lagu kala bixi waayo horyaalka Ingiriiska ilaa ciyaarta u dambeysa? Ayaan weydiiyey Maan Cabaas oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan dalka Masar.
Sababta ugu dhow ee maaragtay keentay in kulanka ugu dambeeya lagu kala baxo horyaalka Ingiriiska waxa waaye in horyaalka Ingiriiska uu yahay horyaalada adduunka mid ka mid a kuwooda ugu adag, sidoo kale inay jiray maaragtay in kooxo iska dabadhow awood ahaan ay ku loolamaayeen kooxaha Liverpool iyo Man City. Waxaa kaloo jirtay in sidaan oo kale lagu kala baxay ciyaartii ugu dambeysay laba horyaal ka hor oo Man City ay ka qaaday Liverpool. Guud ahaan waa xawaay maaragtay in oo ahaa horyaalkan horyaal aada loogu dagaalamay oo lagu sigtay labada koox in la kala aqoowaayo keen qaadayso ilaa geemka u dambeeyo.
Waa gartay Maan Cabaas, maxay uga dhigan tahay kooxda Manchester City inay ku guuleystaan horyaalkoodii afraad ee muddo 5 sano gudahood ah? Maxayse tahay waxyaabaha ay kaga duwan tahay ama ay dheer tahay kooxaha kale ee horyaalka Premier League?
Man City waa xawaaye koox qarash iyo ciyaartoy waaweyn keentay oo isfahamsan iyo macalin aada u wanaagsan oo maaragtay macalin Pep Guardiola waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay macalimiinta dunida ugu fiican. Hadafka ugu weyn oo loo keenayna ahayd in maaragtay ay yeelato door weyn haday noqoto horyaalka dalka Ingiriiska iyo horyaalada dalalka Yurub oo loo yaqaano Champions League. Marka waxaa la dhihi karaa waxay uga dhigan tahay inay 4 sano 5 sano oo kamid a inay 4 sano qaado inay ahayd koox aada u abaabulan isku diyaarisa inay koobab qaado maaragtay waxay la dhihi karaa sidoo kale ugana duwan tahay kooxaha kale dalka Ingiriiska ka dhisan inay ahayd koox u diyaarsan 5 sano lasoo dhaafay inay qaado koob.
Dhinaca kale, horyaalka dalka Talyaanigana kooxda AC Milan ayaa 17 sano kadib ku guuleysatay horyaalka Serie A-da. Kooxdan ayaa waxaa ugu dambeysay inay koobka qaadaan 2011-kii. Haddaba guushaasi kooxda AC Milan maxay uga dhigan tahay muhiimad intee le'eg ayse u leedahay? Ayaan weydiiyey Nuur Bukhaari oo taageera kooxda AC Milan si dhowna ula socday.
Cabdulqadirow, Milan waxa ay ku guuleysatay xalay horyaalkeedii 19-aad ee dalka Talyaaniga ee dhinaca kubadda cagta iyo kii ugu horreeyay muddo 17 sano ah kadib. Laakiin dadka ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta ee Talyaaniga ayaa waxa ay sheegeen in horyaalkan uu ahaa kii ugu muhiimsanaa ee soo mara Milan taariikhdan casriga ah, waxaana ay ku sababeeyeen arrimaha soo socda. Kooxdani muddo sannado ah ayay ka qadsanayd koobka Serie A-da Talyaaniga ama koobabka ugu waaweyn Talyaaniga iyo Yurub. Kooxda oo isu dhaaftay milkiilayaal ka badan 3-5 sano ee lasoo dhaafay, iyo iyada oo hadda kharash yar la geliyay ciyaartooyda u ciyaarta kooxdani oo la sheegay budgetka maaragtay ku bixisay kooxdani in uu aad uga yaryahay kooxaha waaweyn sida Juventus iyo Inter iyo Roma. Marka arrimahaas oo la isku biiriyey ayaa ahmiyad weyn oo gaar ah u yeelaysa horyaalkan ay ku guuleysteen. Dabcan lama filayn dadka ka faallooda ciyaaraha waxay u saadaalinayeen in koobkan Inter ama Juventus ay ku guuleysan doonto. Qorshuhu maba ku jirin AC Milan in ay qaadi doonto, laakiin tababaraha iyo maaragtay ciyaartoydu waxay sheegeen in ay ku kalsoonaayeen in ay koobkan qaadi doonaan isla markaana ay ka dhabeeyeen. Marka sida ay wax u dhaceen shalay, ciyaartoyda Ibrahimovic iyo Simon Kjaer iyo Olivier Giroud oo khubaro maaragtay dhinaca kubadda cagta ah oo caanka ah Yurub ayaana hogaaminayay ciyaartoydan. Inta kalena waxay ahaayeen laacibiin aanan la aqoon oo lacag yar lagu soo gaday. Marka waxaan ku soo gabagabayn karaa in sanadaha soo socda tiimka hadda qaaday horyaalka Serie A-da ay wacdaro dhigi doonaan haddii lagu soo daro dhowr laacib oo muhiim ah.
Mahadsaned Nuur Bukhaari. Dhegeystayaal, xubinteenni faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkana waa nagiinta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Wararkii dhinaca ciyaaraha ayaad maqlayseen gabagabadii idaacadda ayaan ku sii shaqaynaa. Waxaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha uu qaado Allah u naxariistee Maxamed Suleymaan Tubeec.
Lo que chingnade en la gota rural.
codkaasi allah u naxariistay maxamed suleymaan tubey ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii caawa iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan dhinaca farsamadana waxa uu ahaa ismaaciil xuseen maxamed farjar waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan.